Umsolo Jasper Bando le mnyaka ozale ngamathumi amabili lantathu kubikwa kuba otheleke emzini wakondlovu phakathi kwamabili ngolwesihlanu kuvike edlulileyo esidla amalahle esithi ufuna ukubulala abafana balapha ekhaya ngoba bemngeya. Umninimuzi unkosikazi Margaret Ndlovu uthi uthe enanzelela ukuthi basengozini baphuma ezindlini babalekele egangeni. Kulapho ke umsolo aqale ukudiliza iloba yini abehlangana layo ogoqela izindlu, imbiza lemganu kanye leyinye impahla endlini waze wasuka lapho ekuseni ngohola lesithupha. UManlove uthi wazama ukubikela amapholisa eGuyu ukuthi sesengozini waziswa ukuba akula mota. Uthi usele segcekeni lemuli kulandela lesi sehlakalo.
Lapha isime engilaso angikwazi ukuthi ngisahlala ngaphi labantwana. Ngilala labo khonapha esikweni. Ngilala khonapha esikweni. Khonaphana lapho imona khona kubasa umlilo. Lapho ngilala labo khona. Ngihlala labazu nomntana mina lo nomalukazana. Sikhalela ukuthi sithole lapho kuhle sihlala khona. Lezi mbiza kasilazi imbiza. Imbiza ngezabo makhelwana. Jo even one wona umgano asike imgano yabo makhelwane ubulele yonke imgano khathesi kuyagodola uzasithola ngaphe ingubo eziningi zokuthi kwanisa abantwana ukuthi bagudumane.
Umsolo akubikwa wabulala njalo amafasteli wawisa lo mnyango kankosikazi Regai Shumba Yaonda sedinga laba ayexabana labo.
Ngidinga komakhelwane olubonke lami ngabe ngithatha abantwana ngiphuma sibaleka sisiya komakhelwane kuthe suka ngale ikuyiqondake emzini wami. Nizwi chaya isivalo uthi vula wena vula ubafihleleni abantu labo. Washaya isivalo shethu washaya isivalo sasavuleka thetholo ngala muntu shethu wabengenela impahla imbiza imiganu konke amawindi ebulala kungizwisa ubuhlungu ngani ngoba ukuthi angonile kangaka kulembangisana bangaze ngikhulume laye ngitsho langelangendlu.
Ukhansila kawa 13 mnumzana Miklas Ndlovu uthi izakhamizi zamawane zisele zingelamathe ulandela lesi sehlakalo. Uthi njalo bona sengathi okudala ukuthi abatsha baziphatha ngale ndlela yokukhulelwa izidakamizwa abazithathayo. UJasper wabaleka ngemva kwalesi sehlakalo usedingwa ngamapholisa. Kasenelisanga ukukhuluma laye kumbe umndeni wakhe. Kusenjalo unkosikazi Janet Mujaji owemawane ozelwe bona kodwa waba isiphofu ngomnyaka 2020 olemnyaka yokuzalwa ngamathumi amane udinga uncedo lokuziphilisa. Uchaza uduba abhekane lalo.
Amehlo ami lawa ukuvaleka kawo aqalisa ngo-2020 ebuhlungu elakarayithi leyaqala ngobuhlungu gcina ngisiya e-Richard Morris bengifake emthinini becheka nje bembhalela imithi ngisiyathenga e-pharmacy ngithela but nxa ngifika lapha nesibhedlela ngangibala ichati leya yama-letters kuhle kusiya evala waqala ukuvala lele lika-left lele lika-right lakhona lona elalibuhlungu lingakavali ngokuya ngo-November bese lele lika-right lalokhu lavala ngangasaboni 2020 khonapho.
Unina unkosikazi Sibongile Ncube uthi bathwele amagabha avuzayo loba izimisele ukusebenza ngezandla zakhe nxa engathola ukuncediswa.
Ukuthi anginikise ukudla kokuphela ngizokuyenza kodwa kungaba le nto engingayenza mina ngezandla zami ngikhonapha ekhaya. Ukulima ngiyakwanisa kakhulu kodwa andiwanti kathi amagadeni ngeke ngithelele amanzi aphele. Nxa ngingaba nenkukhu ufuye inkukhu ngiyakwazi nganginceda kumbe ingulube nganginceda into engibona ngani ngazikwanisa ukuthi zincede ngizuze lapho engizithengisa khona.
Abafisa ukuncedisa imuli zombili balakho ukuxhumana lokhansila kwa 13 eGwanda umnumzana Miklas Ndlovu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemawane ngingu-Albert Ncube.